Biblia este cartea care ne vorbește de dragostea lui Dumnezeu în multe feluri, în multe expresii, în multe tablouri. Astăzi vă invit în această ocazie să studiem unul dintre aceste tablouri. Viața Domnului Iisus Hristos este descrisă în mod foarte frumos, uimitor, atât în cele patru evanghelii, dar în mod frumos sau într-un mod supranatural. Evanghelistul Matei ne vorbește despre descrierea vieții Mântuitorului nu doar în Noul Testament, pe baza evanghelilor, cum am spus, ci în special pe baza profețiilor făcute în Vechiul Testament despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Așadar, vă invit ca în această ocazie studiul nostru să fie din Evanghelia după Matei și dacă Dumnezeu ne va da harul său și răbdarea necesară și puterea de concentrare, vă propun ca în câteva minute să trecem cumva prin toată cartea lui Matei, pentru că mesajul pe care îl descoperim din acest studiu îl consider esențial pentru viața fiecărui credincios, pentru viața spirituală a fiecăruia dintre noi. Astfel, vom vedea foarte des expresii de genul următor pe care le întâlnim în Matei. De fapt, în toată Evanghelia după Matei, această expresie se repetă iarăși și iarăși, ca, de exemplu, la Matei capitolul 1, versetul 22 la 23, citim așa: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Sau la Matei 2, versetele 4 și 6, aceeași idee: i-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlehemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Apoi Matei 2 cu 15, același gând întâlnit, acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Sau la Matei 2, 16 și 18, atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să-i omoare pe toți pruncii de 2 ani în jos care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit din Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Sau la Matei capitolul 29 și mergem acum puțin spre sfârșitul cărții lui Matei, Matei capitolul 27, versetul 9, este următorul text care cuprinde în sine aceeași idee ca cele citite mai devreme. Iată ce spune aici evanghelistul: atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Și închei această listă de citate din Evanghelia după Matei cu versetul 35 din Matei capitolul 27, unde citim: după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Astfel, vedem că multe evenimente din viața Mântuitorului, Matei, evanghelistul, le numește ca fiind anunțate în profeții cu sute și chiar 1000 de ani înainte ca ele să aibă loc. Astfel că putem spune că viața Mântuitorului a fost descrisă în multe amănunte în profețiile Vechiului Testament. Cei ce sunt pasionați de statistici și de tot felul de astfel de măsurători și numărători au stabilit că în Vechiul Testament sunt în jur de 300 de astfel de profeții despre viața Mântuitorului. Iar un profesor de matematică a vrut să știe care este probabilitatea ca doar 8 din profețiile spuse în Vechiul Testament despre Domnul Iisus Hristos să se împlinească la întâmplare, pur și simplu în viața unui om, să fie doar coincidențe. Și a ajuns la concluzia că doar pentru ca 8 profeții din Vechiul Testament, cum ar fi cele legate de locul nașterii Mântuitorului sau felul nașterii Mântuitorului sau modul, anul în care va fi botezat sau uns, cum spune Scriptura, și astfel de prorocii, doar 8 să se împlinească ca niște coincidențe în viața unui om, probabilitatea matematică este de 1 la 1 urmat de 11 grupuri de 3 zerouri. Vă dați seama, este un număr pe care eu nu-l pot socoti și nu-l pot cuprinde, de aceea am spus aceasta și v-am dat un fel de temă. Socotiți, vă rog, ce înseamnă 1 urmat de 11 grupuri de 3 zerouri. Practic, este imposibil ca această probabilitate să se împlinească vreodată, este imposibil ca în viața unui om doar 8 profeții, numai 8 profeții din viața Mântuitorului sau făcute despre viața Mântuitorului să se împlinească pur și simplu ca rod al coincidenței. Însă, mergem puțin mai departe. Sunt toate aceste profeții directe profeții legate de Mântuitorul? Ce vreau să spun? Cu siguranță unele profeții sunt directe și evidente legate de lucrarea Mântuitorului, cum ar fi profeția din Matei 2, 4-6. Am citit deja acest verset care se referea la locul nașterii Mântuitorului și aici profetul sau evanghelistul Matei citează dintr-o profeție a Vechiului Testament, dintr-o carte numită Cartea Profetului Mica, la capitolul 5, versetul 2. Și vă invit să deschidem și să căutăm această referință și să citim cum apărea această profeție în Vechiul Testament. Iată, Mica, la capitolul 5, versetul 2, citim: și tu, Betleeme, Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Deci este o profeție evidentă, clară, care anunța faptul că în Betleem se va naște cel ce va stăpâni peste Israel, adică Mesia. Este o profeție indiscutabilă despre Mesia și foarte evidentă și foarte clară. Apoi, în cartea prorocului Daniel, sunt astfel de profeții despre Mesia care identifică chiar și anul în care Domnul Iisus Hristos urma să primească botezul sau ungerea în limbajul Scripturii. Dar sunt și altfel de profeții, sau mai bine spus, sunt și altfel de evenimente care au fost identificate ca fiind profeții în Noul Testament, profeții despre Domnul Iisus Hristos. De exemplu, am citit textul din Matei 1, 22 la 25, care ne spune că Fecioara va naște un fiu, așa ca să se împlinească profeția lui Isaia, iar vă invit să citim acum profeția lui Isaia și vom ajunge la o concluzie, poate chiar surprinzătoare. Isaia, capitolul 7, versetul 10 la 16, este citatul sau este pasajul pe care Matei îl reia în Evanghelia pe care o scrie și spune că este profeție pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. Și voi citi de la Isaia, capitolul 7, versetul 6 la 16. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosit și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de ai cărei doi împărați te tem tu va fi pustită. Ei, din acest pasaj ar reieși că, în primul rând, este o profeție și un semn dat lui Ahaz, care trebuia să se împlinească în timpul vieții lui și nu 700 de ani mai târziu la nașterea Mântuitorului. Mai citim un exemplu. În Matei 2 cu versetul 15 am citit despre faptul că Matei scrie că Domnul Iisus Hristos s-a retras în Egipt ca să scape de furia împăratului Irod și că de acolo, din Egipt, a revenit în Israel ca să se împlinească prorocia care spunea: din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Și aici Matei citează din prorocul Osea, de la capitolul 11, primele patru versete, pe care le voi citi și voi pune aceeași întrebare pe care am pus-o în cazul pasajului din Isaia. Și iată ce scrie aici Osea: când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau, au adus jertfe Baalilor și tămâie chipurilor idolești, și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca acela ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Iarăși, aluzia lui Osea de aici este către istoria lui Israel. Când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt, și nu cu privire la o eventuală plecare a Mântuitorului în Egipt și o revenire în Israelul zilelor sale. Mai citim un alt exemplu. Matei 27:9 spune că Mântuitorul a fost vândut cu 30 de arginți, iar când Iuda a adus înapoi banii aceștia și i-a aruncat în templu, cu banii aceștia a fost cumpărat o arie, aria olarului. Și Matei citează o profeție a Vechiului Testament din Zaharia, capitolul 11, versetul 10-14. Și când deschidem și citim pasajul din Zaharia 11, întrebăm de ce Matei a numit și acest pasaj ca fiind o profeție despre Domnul Iisus Hristos, căci iată ce citim aici, la Zaharia, capitolul 11, versetele 10-14. Mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Eu le-am zis: dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis: aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Apoi mi-am rupt al doilea toiag, legământ, ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Deci și acest pasaj pare să se referă la un eveniment istoric, la ruperea împărăției lui Israel față de Iuda, dar nu seamănă ca profeția directă, de exemplu, a lui Mica despre Domnul Iisus Hristos. Închei și această listă de citate din Vechiul Testament terminând sau citând Psalmul 22, versetul 16-19, care a fost citat de Matei 27:35, referitor la faptul că hainele Mântuitorului au fost împărțite la sorți în momentul când acesta a fost crucificat. Și iată cum citim acest eveniment sau aceste cuvinte, aceste expresii în psalm, în Psalmul 22, de la 16-19, David scrie: căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Parcă și acest pasaj nu ar oglindi o situație viitoare. David nu spune: pe Mesia îl vor pune pe cruce, îi vor străpunge mâinile și picioarele, îi vor trage hainele la sorți, ci spune: către mine se întâmplă aceste lucruri. Ce vrea să ne spună Biblia mai departe? De ce Matei numește aceste episoade totuși profeții? Vom studia mai atent situația lui Isaia 70-16, cazul fecioarei care va rămâne însărcinată, și de aici vom înțelege intenția lui Matei, iar apoi, întorcându-ne la Evanghelia după Matei, vom descoperi o realitate pe care Dumnezeu ne-o înfățișează, o realitate extrem de frumoasă și de optimistă. Biblia este o carte sublimă, frumos scrisă, impecabil redactată. Și vă rog, haideți, urmăriți-mă în aceste momente. Reluăm versetul de la Isaia, capitolul 7, versetele 10 la 16, în care se spunea că împăratul Ahaz primește un semn din partea lui Isaia. Ahaz nu vrea să primească semnul din partea Domnului, dar Isaia spune, oricum vei primi un semn și iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Și astfel toți oamenii din Israel care sau din împărăția lui Iuda, împărăția condusă de Ahaz, vor primi astfel un semn și vor ști că Domnul este cu ei. Care este contextul acestei situații? În istoria acestei împărății, statul Israel, a apărut Marea Scindare și dintr-o țară unitară s-au format două țărișoare locuite de evrei, și anume Regatul de Nord sub numele de Israel și Regatul de Sud sub numele de Iuda. Regatul de Nord, datorită necredinței sale în Dumnezeu, a fost cucerit și înrobit, iar în această perioadă în care erau mari frământări politice, când în curând Regatul de Nord urma să fie înrobit, temerea aceasta plana și peste Regatul de Sud, Regatul lui Iuda, peste care domnea Ahaz în anii 740-724 înainte de Hristos. Ahaz acesta, împăratul lui Iuda, a fost un împărat foarte rău, un împărat idolatru, un împărat care a ajuns să practice cele mai imorale și cele mai violente practici idolatre, practici păgâne. A ajuns până acolo să-și ardă copiii săi în foc. Împăratul acesta nu vroia să aibă nicio legătură cu adevăratul Dumnezeu al lui Iuda. Ei, în acest sens, a fost mustrat de Isaia, de Osea, de Mica, profeții Domnului, și în situația în care era Ahaz, se simțea amenințat de o coaliție a armatei siriene, aliată cu armata israeliană a Regatului de Nord, ce plănuiau să invadeze țara sa. Mica, Osea și Isaia l-au asigurat pe Ahaz de faptul că Dumnezeu privește încă cu îndurare asupra lui Iuda și dacă el se încrede în Domnul, dacă se întoarce la Dumnezeu, țara lui va fi salvată. Însă Ahaz nu vroia să aibă nimic de a face cu Domnul, ci a încercat să negocieze și să primească ajutorul său de la asirieni. Prorocii Domnului spuneau, nu cere ajutorul tău de la asirieni, pentru că după ce îi vei plăti, după ce îți vei secătui rezervele economice din țară, plătind armatele asiriene ca să se lupte împotriva lui Israel și asirienilor, asirienii vor veni și împotriva ta, iar tu, rămas fără resurse financiare, vei cădea în mâna lor. Nu fa asta, ci mai bine încrede-te în Domnul și țara va fi salvată. Dar Ahaz nu vrea să se încreadă în Domnul. Așa că Domnul face o lucrare pentru credincioșii sau pentru cei care încă mai locuiau în Iuda și își puneau speranța în Dumnezeu. Erau momente foarte tulburi și oamenii aceștia se mai întrebau, oare Domnul mai este cu noi? Și atunci, prin Isaia, Domnul face o mare lucrare. Care este această lucrare? Domnul dă semne poporului din Iuda că Domnul este încă cu ei. Care sunt aceste semne? Interesant ceea ce ne spune Sfânta Scriptură în acest pasaj. De exemplu, citim la capitolul 7, versetul 3 din Isaia, acest adevăr. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iasului de Sus, pe drumul care duce la ogorul Nălbitorului. Și avem aici numele lui Isaia și numele fiului său. De ce este atât de important că avem numele lui Isaia și numele fiului său? Acest fapt îl citim în Isaia, capitolul 8, versetul 18. Iată, spune Biblia, Isaia zice, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. De ce era Isaia și copiii lui? De ce erau ei semne pentru Iuda? De ce? Pentru că numele lor conțineau o anumită semnificație. Numele lui Isaia înseamnă Dumnezeu va mântui. Numele fiului lui Isaia înseamnă, și Ariașub înseamnă o rămășiță se va întoarce. Astfel, dar care sunt semnele pe care Dumnezeu le-a dat poporului referitor la dragostea sa față de popor? Erau însuși acești oameni care trăiau în Iuda și a căror nume semnificau ceva. Isaia, Dumnezeu va mântui și Ariașub, o rămășiță se va întoarce. Atunci, mergem mai departe. Observăm că în Sfânta Scriptură un semn pe care îl dă Dumnezeu oamenilor poate să fie supranatural, miraculos sau nu. De exemplu, sabatul este numit un semn între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu și nu este nimic supranatural în acest semn. Dar în același timp, semnele pot fi și supranaturale, miraculoase, cum de exemplu au fost semnele lui Gedeon, când a cerut un semn de la Dumnezeu și știm istoria biblică, a pus o bucată de lână pe câmp și a spus: Doamne, vreau un semn de la tine, dacă roa va fi prezentă doar pe lână mea și nu și pe câmp, atunci este de la tine. Apoi a schimbat semnul și a spus: dacă lâna va fi uscată și roa va fi pe câmp, atunci ceea ce îmi spui tu este clar că este de la tine, și am primit astfel un semn să-mi confirme. Ei bine, semnul poate să fie miraculos sau nu, dar în oricum ar fi, semnul trebuie obligatoriu să fie vizibil și aplicabil pentru cei de atunci. De exemplu, revenim la situația noastră din Isaia. Versetul: iată, Domnul vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Trebuie să se aplice la situația de atunci. Altfel, este irelevant pentru generația de atunci. Cum ar fi să se spună că semnul acesta se va împlini peste 700 de ani? Cine a mai trăit din generația aceea 700 de ani să vadă împlinit semnul acesta? Este clar că semnul de care vorbește Isaia, ca să aibă relevanță pentru cei de atunci, trebuia să fie vizibil și să se împlinească atunci. Atunci mergem la un alt punct. A mai fost un caz în istorie când o fecioară a conceput un copil de la Duhul Sfânt fără intervenția unui bărbat? Adică a mai fost o altă persoană în istoria omenirii, într-un fel divino-umană, asemenea lui Hristos? Dacă ar fi fost așa ceva, cu siguranță că s-ar fi scris în Scriptură, s-ar fi scris undeva, ar fi apărut o informație despre un om despre care se presupune că mama lui a rămas însărcinată pe când era fecioară și deci este umbrită sau lucrarea aceasta este de la Duhul Sfânt, însă nu avem așa ceva în toată Scriptura. Mai mult de atât, dacă s-ar mai fi întâmplat așa ceva în istorie, cred că întreaga lucrare a lui Hristos ar fi umbrită și planul de mântuire ar fi serios contrat. Care este soluția biblică? De ce Matei citează din Isaia și numește acest semn pe care Dumnezeu l-a dat lui Ahaz ca fiind o profeție despre Domnul Iisus Hristos? Ce înțelegem din pasajul lui Isaia? Pasajul de aici cu fecioară poate să fie foarte corect sau poate chiar mai corect tradus tânăra femeie. Astfel ar fi folosit un termen articulat, hotărât, tânăra, adică tânăra aceea, prin care deducem sau din care deducem, expresie din care deducem că Isaia și Ahaz știau care este persoana la care se referă prorocul. Și Isaia spune: eu nu am cum să știu ceea ce este în viitor. Nu am cum să știu că tânăra aceea este de curând însărcinată sau va fi în curând însărcinată și mai ales nu am de unde să știu ce va naște când va naște. Dar Dumnezeu îmi spune că va fi un semn. Tânărea aceea va naște un fiu, căruia, adică un băiat, căruia îi va pune numele Emanuel, a cărui nume înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ei bine, Isaia, numele său însemna ceva și numele său în semnificația lui era un semn pentru popor că Dumnezeu este cu privirea aplecată asupra lor. Numele fiului lui Isaia era un semn, avea o semnificație, era un semn pentru poporul de atunci că Dumnezeu privește încă la ei cu dragoste și cu mult interes. Și fiul acesta care urma să se nască acelei tinere era tot un semn în acest sens prin care Dumnezeu își transmitea asigurarea că este cu poporul său. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dar iarăși spun, de ce Matei numește acest pasaj profetic? Răspundem la această întrebare dar nu înainte să mai punem aceeași întrebare și la pasajul din Osea pe care tocmai l-am citit. Acolo Osea 11:1 vorbește de binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Israel. L-a numit fiul său și l-a scos din Egipt, dar poporul a fost mereu și mereu necredincios și nerecunoscător. Dar deși Dumnezeu acum ar avea motive să fie mâniat pe poporul său, nu o face, ci ca un părinte plin de dragoste se întoarce iarăși către ei și îi cheamă să fie din nou poporul lui Dumnezeu. De ce Matei spune că toate aceste versete din Vechiul Testament sunt profeții? Există două răspunsuri în general la această chestiune. Primul răspuns, unii teologi, unii cercetători ai Sfintei Scripturi spun că aceste pasaje nu sunt deloc profeții, ci Iisus, ca și Matei, ca și orice alt evreu din timpul acela, care cunoșteau foarte bine Sfânta Scriptură și textul ei, chiar în pasaje lungi și întregi pe de rost, nu făceau altceva decât în vorbirea lor uzuală foloseau expresii din Sfânta Scriptură. Așa cum facem și noi uneori. De exemplu, dacă vorbesc doi oameni și unul dintre ei spune nu este bine ca omul să fie singur, este concluzia lui sau este gândul lui, dar în același timp folosește un citat din Sfânta Scriptură sau când citim, de exemplu, din Solomon, când ne spune că este mai bine să fie doi decât unul singur, la fel putem să folosim această expresie în mod uzual în cuvintele noastre, în exprimarea noastră, dar în același timp să cităm pasaje din Sfânta Scriptură. Așa spun acești teologi, probabil spun aceasta și din motivul că nu cred în puterea profeției, nu cred în capacitatea lui Dumnezeu de a prevesti viitorul. Eu personal nu îmbrățișez această interpretare. A doua spune altceva și spune așa, că Dumnezeu, în înțelepciunea lui și în puterea lui creatoare, el a inspirat scrierea Scripturii, el i-a inspirat pe profeții Vechiului Testament să scrie istoriile care nu sunt altceva decât tipare ale planului de mântuire, ale lucrării lui Mesia, iar cei care studiau Vechiul Testament aveau ocazia să recunoască aceste tipare în viața Mântuitorului și să spună, da, tu ești Mesia și să-L primească pe Mesia. Eu cred această variantă, cred că Dumnezeu, Creatorul, care a creat totul din nimic, a avut și capacitatea să inspire pe profeții Vechiului Testament să scrie ceea ce constituie modele ale mântuirii, modele care au fost reluate și însuflețite de către Mântuitorul în lucrarea și în viața sa de pe acest pământ. Mai mult de atât, astfel, textele Vechiului Testament au un înțeles primar, cel la care s-a referit profetul în timpul istoric pe care îl trăia, dar multe texte profetice sub iluminarea Duhului Sfânt primesc și o a doua aplicație pe care profeții sau scritorii Bibliei din Noul Testament, inspirați de același Dumnezeu, o recunosc și o descifrează. Astfel Matei, sub inspirația Duhului Sfânt, scrie despre pasajele din Vechiul Testament și le dă o a doua interpretare și le numește ca fiind tipare pentru lucrarea lui Hristos sau, în cuvintele sale, profeții despre lucrarea lui Hristos. Astfel înțeleg de ce Matei ia aceste evenimente și le numește profeții. Dar care este scopul său? Matei scrie Evanghelia sa ca o replică la istoria plină de eșecuri a lui Israel. Astfel, Israel este numit, cum am văzut în Osea, fiul lui Dumnezeu. Dar acest fiu al lui Dumnezeu a fost mai mereu neascultător. Acum vine Domnul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, dar de data aceasta mereu ascultător, care reface istoria lui Israel, evitând eșecurile lor, dar fiind confruntat cu aceleași situații și cu aceleași ispite cu care Israel a fost confruntat. Cu alte cuvinte, pentru Matei și în modul în care Matei scrie Evanghelia sa, este refăcută în Domnul Iisus Hristos istoria unei națiuni, istoria lui Israel. Și haideți să vedem acest lucru prin câteva exemple. Sunt foarte multe în Matei, vom lua doar câteva pentru a argumenta și a întări această idee și a dovedi această idee. Și vă invit ca să avem Scriptura în fața noastră, pentru că vom urmări Evanghelia după Matei, capitol cu capitol. În prima parte a Evangheliei după Matei citim despre genealogia Domnului Iisus Hristos, care, interesant, începe în Matei cu Avram și astfel spune Biblia, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, și de la Avram începe genealogia Domnului Iisus Hristos. Cu ce începe genealogia poporului Israel în Vechiul Testament? Începe tot de la Avram. Apoi se continuă cu fiii lui Avram. Apoi între fiii lui Avram, între urmașii lui Avram, apare o naștere miraculoasă. Ei bine, în a doua parte a capitolului 1 din Matei, Matei evanghelistul vorbește despre nașterea miraculoasă a Mântuitorului, cum și în Vechiul Testament, în primele generații de la Avram, citim despre nașterea oarecum supranaturală și miraculoasă a lui Isaac. Apoi mergem mai departe. Întâlnim în capitolul 1 din Matei un Iosif care primește un vis de la Domnul Iisus Hristos, care primește un vis de la divinitate, prin care este avertizat și este sfătuit ce să facă ca să scape viața Domnului Iisus Hristos. Ei bine, interesant că și în Geneza întâlnim un Iosif care are un vis sau mai multe, prin care viața poporului Israel este scăpată, este salvată. Apoi mergem mai departe, întâlnim un Irod în cartea lui Matei, în capitolul 2, un Irod care în nebunia sa ucide copiii, dorind prin aceasta să-l ucidă chiar pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în istoria poporului Israel, întâlnim un astfel de episod în care un împărat a poruncit ca pruncii copiii să fie uciși. Cu siguranță că ne amintim de cazul lui Faraon, care a poruncit ca să fie uciși copiii de parte bărbătească, însă în ambele cazuri, cel care trebuia să scape, cel care urma să elibereze poporul Israel, fie de sub robie egipteană, fie de sub robia păcatului, este salvat. Iisus este salvat și fuge în Egipt, Moise este salvat și fuge în pustie. Apoi, după acest eveniment, Ioan, botezătorul, este prezentat în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, ca fiind cel care îi cheamă pe oameni la pocăință și anunță că judecata lui Dumnezeu este aproape. La fel, Moise și Aaron se înfățișează în fața lui Faraon și le anunță pe Faraon că judecata lui Dumnezeu este aproape și chiar judecata lui Dumnezeu începe să cadă peste Egipt. După predicarea lui Ioan, botezătorul, în Evanghelia după Matei ne este prezentat botezul Domnului Iisus Hristos, intrarea lui în apă, iar în cazul istoriei lui Israel avem trecerea prin Marea Roșie. După botezul lui Domnul Iisus Hristos, ce urmează? Urmează pustia. După ieșirea lui Israel din Marea Roșie, ce urmează? Urmează pustia. Dar Domnul Iisus Hristos în pustie nu păcătuiește, nu cârtește și nu strigă împotriva lui Dumnezeu, pe când Israel în pustie păcătuiește și strigă împotriva lui Dumnezeu. Mai mult de atât, după ce Domnul Iisus Hristos iese biruitor din lupta al pustiei, merge pe muntele predicii sau muntele fericirilor, așa cum citim la Matei capitolul 5 la 7, unde învață pe oameni cum se trăiește noua împărăție a lui Hristos în împărăția Harului și, dacă vreți, chiar și în împărăția cerurilor, în împărăția slavei. Și atunci vedem foarte bine asemănarea cu ceea ce s-a întâmplat cu Israel, că atunci când a ieșit în pustie, a mers la Sinai, unde a primit legile de toate nuanțele și civile și morale și sanitare, după care urma să se trăiască noua țară pe care urmau să o primească în stăpânire, și anume țara Canaanului. Apoi mergem și mai departe. La capitolul 8-12 din Evanghelia după Matei, iarăși vedem replicată istoria poporului Israel în viața Mântuitorului. În capitolele 8 și 9, Mântuitorul face 10 minuni prin care îi eliberează pe oameni de suferințele lor, de bolile lor, cu alte cuvinte, îi scoate pe bieții oameni de sub stăpânirea și jugul satanei, îi eliberează pentru a-i fi credincioși în împărăția lui Hristos. Prin contrast, citim cu părere de rău în istoria lui Israel că în timp ce pretindeau că îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, de fapt, ei prin neascultare, în loc să fie robei lui Dumnezeu, erau robi ai diavolului. Astfel că, dacă Mântuitorul face 10 minuni pentru a elibera oamenii de sub domnia diavolului și de sub jugul lor, citim în Numeri capitolul 14, versetul 22, următorul verset care spune așa: atât este adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori. Acum și n-au ascultat glasul meu. În timp ce Mântuitorul face 10 minuni, oamenii văd, sunt eliberați de puterea diavolului, poporul Israel în pustie, deși a văzut minunile lui Dumnezeu, de 10 ori cârtesc și hulesc împotriva lui Dumnezeu și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Apoi capitolul 10 din Matei ne vorbește de trimiterea celor 12 apostoli ca un fel de spioni, ca un fel de trimiși ai lui Dumnezeu în împărăția lui Israel, printre oamenii amăgiți de diavol, și Mântuitorul îi învață ce să facă, ce să spună, ca să-i elibereze pe oameni de sub jugul diavolului și să-i conducă spre împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, pasajul este scris într-un limbaj militar. Mântuitorul spune, veți merge ca niște oi în mijlocul lupilor, veți fi persecutați, frații voștri se vor întoarce împotriva voastră, frați împotriva fraților, părinți împotriva copiilor, dar să nu vă temeți, împărăția binelui, a absenței durerii și suferinței și demonilor pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o aducă și să o facă să fie veșnică pe acest pământ, va birui. Ei bine, același tablou îl întâlnim și în Vechiul Testament, când 12 spioni au fost trimiși în Canaan să vină cu rapoarte care să încurajeze pe oameni pentru cucerirea țării. Dar în cazul lui Israel, spionii s-au dovedit a fi în marea lor majoritate lași. Mergem mai departe. După ce poporul Israel a intrat în Canaan, ar fi trebuit să găsească o odihnă pentru truda lor. În capitolul 11, după trimiterea ucenicilor în Israel, citim despre odihna pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o dea tuturor credincioșilor. La capitolul 11, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iar Apostolul Pavel la Evrei, capitolul 4, versetele 8 și 7, ne ajută să înțelegem la ce odihnă se referea Mântuitorul aici și care este odihna pe care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeirea, a dorit să o dea poporului Israel în toate epocile istoriei. Iată care este această odihnă. Citim în Evrei, capitolul 4, versetul 8 pentru început, unde Biblia spune așa: căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Deci Iosua ar fi trebuit să le dea o odihnă în Canaan, dar nu le-a dat-o și doar Mântuitorul poate să dea acea odihnă. Care este această odihnă? Citim în versetul 7 din Evrei, capitolul 4. Dumnezeu hotărăște din nou o zi astăzi, zicând în David, atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci este vorba de odihna credinței, iar ca să o demonstreze și să o ilustreze, odihna aceasta a mântuirii, interesant că Apostolul Pavel vorbește despre David. În David s-a spus, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Iar când venim și citim Matei 12, vedem că Mântuitorul a exprimat aceeași idee și a vorbit despre odihna mântuirii pe care doar El o poate da, vorbind despre sabat, îl dă ca exemplu pe David fariseilor, ce țineau într-un mod absurd și într-un legalism extrem, fanatic chiar, acest sabat care nu mai era sabatul Domnului, ci era sabatul fariseilor, pe când Mântuitorul invită pe oameni să se întoarcă la acel sabat care comemorează odihna mântuirii pe care doar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, o poate da. Mergem mai departe. Ajungem acum în perioada lui Israel, în perioada monarhiei. Nu mai voi citi atât de multe exemple, pentru că consider că demonstrația a fost deja făcută. Putem să găsim elementele din perioada monarhiei lui Israel în Matei? Iată, în Matei, capitolul 14, de exemplu, citim despre uciderea unui proroc, a lui Ioan Botezătorul, de către un împărat, care a fost instigat spre acest gest urât și acest gest extrem de vinovat împotriva lui Ioan Botezător și împotriva lui Dumnezeu de soția sa setoasă de sânge. Găsim un eveniment asemănător în Vechiul Testament? Cu siguranță că da, Ahab persecuta prorocii lui Dumnezeu la instigarea soției lui setoasă de sânge, și anume Izabela. Apoi, tot în această pericopă a lui Matei, citim despre faptul că într-o minune a Domnului Iisus Hristos îl invită pe Petru să meargă pe apă și Petru merge ca Hristos pe apă. În perioada monarhiei lui Israel citim despre Elisei, prorocul Domnului, care a fost și el capabil, prin puterea lui Dumnezeu, să facă o minune și anume un topor să-l facă să plutească peste apă. Putem să ajungem și la scrierile înțelepciunii din Vechiul Testament, cum ar fi scrierile lui Solomon, Proverbe, Psalmi, și vom vedea că și Mântuitorul folosește acest limbaj și parabole și tot felul de astfel de rostiri cu tâlc spre exemplificare Matei capitolul 13. Putem să mergem mai departe și în perioada profeților mici, să spun așa, din Sfânta Scriptură, și îi vom întâlni pe profeții din Sfânta Scriptură având aceeași caracteristică. Plâng necredința lui Israel, aduc mesaje din partea lui Dumnezeu și avertizează că dacă poporul nu se va întoarce la Dumnezeu, templul va fi distrus. Același lucru îl face și Mântuitorul între capitolele 19 și 25 din Matei, unde ceartă poporul, mustră în special liderii religioși, îi numește și le spune: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari, expresie folosită și de Ieremia 7:11, și le spune, plânge pentru poporul Israel în Matei 23, asemenea cum Ieremia plângea pentru poporul său, și în Matei capitolul 24 le spune direct și clar ucenicilor că templul va fi distrus. Apoi, dacă mergem până la final, vom recunoaște în capitolele 27 și 28 din Matei, în evenimentele legate de moartea Domnului Iisus Hristos, evenimentele prin paralele legate de moartea națiunii prin robia babiloniană, dar Domnul Iisus Hristos va învia și astfel și poporul Israel se va întoarce din robia babiloniană în ținutul lor, în țara lor, iar după învierea Mântuitorul la sfârșitul capitolului 28 din Matei le spune ucenicilor să meargă în toată lumea, iar la sfârșitul robiei babiloniene împăratul Cir le spune și dă decret pentru evrei să plece, să meargă înapoi în țara lor și să fie astfel o lumină pentru cei din jurul lor. De ce am făcut toate aceste paralele care poate au fost obositoare la un moment dat? Le-am făcut dintr-un singur motiv. Să vedem cât de frumos este scrisă Sfânta Scriptură și mai ales ce mesaj ne transmite. Martin Luther spunea că toată Scriptura urmărește îndeosebi aceasta: ca noi să nu punem deloc la îndoială, ci să nădăjduim, să ne încredem și să credem cu certitudine că Dumnezeu este binevoitor, milos și îndelung răbdător, indiferent de circumstanțele prin care trecem. Iisus reface istoria lui Israel, este mesajul puternic al lui Matei. Israel a fost neascultător, Iisus reface istoria și este ascultător. Israel a fost copilul răzvrătit, fiul răzvrătit al lui Dumnezeu, Iisus reface istoria și este fiul ascultător. Dacă Domnul Iisus Hristos poate să refacă viața și istoria unei națiuni, Domnul Iisus Hristos poate cu siguranță să refacă viața și istoria unor vieți, unor indivizi. Astfel că apostolul Pavel a înțeles foarte bine acest principiu și spune că poporul evreu, da, și-a pierdut supremația, să spun așa, nu mai este poporul rugat de Dumnezeu să-L reprezinte pe Dumnezeu, pentru că a fost mereu neascultător, dar în Domnul Iisus Hristos, orice evreu care se întoarce la Hristos sau orice om, indiferent de naționalitatea lui, care vine la Hristos, are o istorie rescrisă în Hristos, o istorie rescrisă a vieții lui, o istorie a biruinței. Astfel că apostolul Pavel spune în Roman capitolul 11, eu care sunt evreu din tată și din înaintașii mei suntem evrei, suntem farisei, eu am fost chemat de Hristos, astfel că poporul evreu este, să spun așa, lepădat doar ca națiune, nu ca etnie, orice evreu care se întoarce la Hristos poate să fie copilul lui. Și Matei demonstrează cu putere această idee. Astfel că viața noastră, viața mea, viața dumneavoastră, viața poporului Israel, oricât de strâmbă ar fi ea, Hristos o reface. Ilustrația perfectă pentru acest gând este ceea ce spune Mântuitorul. Mântuitorul, când vorbește de legământul cel nou în Matei 26, spune că acest legământ nou este făcut în sângele lui Hristos, care curge și se scurge pentru iertarea păcatelor noastre. Ce înseamnă acest lucru ca ilustrare? Sângele este un lichid și mi-amintesc că atunci când am mers la școală și am aflat definiția lichidului, mă fascina această definiție a lichidului și ca și când n-aș fi văzut până atunci lichide în viața mea, când am venit acasă, am încercat să le numesc mici experimente între mari ghilimele și am văzut că exact ceea ce spune definiția lichidului, exact aceasta este lichidul, și anume, lichidul este o stare de agregare intermediară între starea gazoasă și solidă și caracteristica oricărui lichid este că ia forma vasului în care este pus. Indiferent cât de strâmb, cât de ciuntit sau cât de format este un vas, lichidul se mulează perfect pe vasul acela, ia forma lui și dacă privești din partea superioară a vasului, privești doar ceea ce se vede și ceea ce mai permite lichidul să se vadă, vezi totul extrem de uniform, de drept, nu vezi nicio deformitate, nu vezi nicio strâmbătură, nu vezi nimic din ceea ce se află în vasul acela sub lichid. Este cea mai frumoasă ilustrație pe care o face sângele lui Hristos pentru noi prin iertarea păcatelor. Viața mea, cât ar fi de strâmbă și deformă și urâtă, sângele lui Hristos o acoperă, o uniformizează, o aduce la un standard frumos, plăcut, acceptabil înaintea lui Dumnezeu. El este, așa cum spune Biblia, al doilea Adam. Dacă prin primul Adam am primit moarte și suferință, prin al doilea Adam primim viață veșnică și reparație pentru păcatul nostru și iertare, primim viață. Ce înseamnă acest lucru în mod practic? Să greșesc și să fac tot ceea ce inima mea neconvertită mă îndeamnă să fac? O, nu, în niciun sens. Nu putem să mergem pe gândul acesta sub premisa că Iisus repară și reface viața. O, nu, ceea ce fac rău în viața mea are multe urmări pe care tot eu le voi suporta, indiferent de iertarea lui Hristos. Atunci, la ce mă ajută dacă atunci când greșesc, de exemplu, în obiceiurile mele de sănătate, când mă comport aspru cu trupul meu sau neînțelept cu trupul meu și astfel nu țin cont că el este templul Duhului Sfânt și mă îmbolnăvesc în urma păcatelor mele, ei bine, Hristos mă poate ierta, dar cu siguranță că în cele mai multe cazuri consecințele și boala pe care o suport și suferința pe care mi-a adus-o neascultarea, o voi simți în continuare. Atunci, la ce mă ajută gândul că Hristos reface viața? Ce face acest gând pentru mine? Gândul acesta mă ajută să-mi reconstruiesc viața din punct de vedere spiritual, din punct de vedere psihologic. Vin în fața lui Hristos și știu că El îmi reface viața și în fața lui Hristos nu mai sunt vinovat de păcatul meu. Și știți că de multe ori vinovăția poate să fie mai dură, mai aspră, mai dureroasă, mai apăsătoare decât orice suferință fizică. Pentru suferințele fizice, pentru durerile fizice avem anestezice care, dacă sunt puternice, pentru un timp, pentru o perioadă, uiți de durere. Dar spuneți-mi, pentru suferința spirituală, ce poate să o îndulcească sau ce poate să o calmeze? Doar un singur lucru, gândul că Dumnezeu nu se uită cu neplăcere la tine, gândul că Dumnezeu nu te consideră vinovat, gândul că Dumnezeu îți este favorabil, îți este bun, îți este binevoitor. Acest gând îți dă puteri noi, atitudini noi, stări emoționale pozitive și spirituale. Și acest gând trebuie să fie cel care locuiește în mintea noastră, indiferent ce ai făcut, stimat ascultător. Mântuitorul spune că poate să refacă viața ta și poți să mergi înainte cu fruntea sus, fără ca vinovăția să îți îngreuneze umblarea ta pe acest drum. Biblia folosește foarte des cuvântul îndrăzneală la Dumnezeu. Cine poate avea îndrăzneală la Dumnezeu? Doar cel care vine la Hristos. cere iertare de la Hristos, cere ca viața lui să-i fie refăcută și viața lui este refăcută. Hristos demonstrează că poate să refacă vieți. Și atunci, parafrazez cuvintele Apostolului Pavel din Romani 8, dacă Hristos este pentru noi, de partea mea și îmi reface viața, cine va fi împotriva mea? Așa că vedem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu reface vieți, reface istorii. A refăcut istoria mea, poate să refacă și istoria ta. Hristos dorește să facă aceasta și poate să o facă. Așa că să venim la El, Domnul să ne refacă viața liberă de vinovăție, ci să mergem înainte știind că avem un Dumnezeu favorabil, un Dumnezeu care ne iubește și tânjește să ne reabiliteze. Și să fie slăvit Dumnezeu pentru acest lucru, pentru această minune care poate lucra în viețile noastre. Vă invit să ne rugăm împreună ca Domnul să lucreze astfel în noi. Părinte, te rugăm să refaci tu și viața mea. Știu că poți și dorești. Singurul lucru care este necesar este să vin la tine și să cer acest lucru. Vreau să locuiești tu în mine și să trăiesc după îndemnurile care vin de la tine, ca sângele tău să-mi acoperă imperfecțiunile mele și nedesăvârșirile mele, greșelile mele, să fie iertate, să fie șterse și să trăiesc după imboldurile Duhului Sfânt, după viața nouă care vine de la tine. Doresc acest lucru eu și oricine dorește acest lucru să spună împreună cu mine, amin, Doamne, lucrează așa în noi. Amin.